В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі, у студії, як і раніше, Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми говоримо, аналізуємо головні події в Україні та в світі, а також намагаємось зрозуміти їхнє значення та можливі наслідки. Останні півгодини нашої програми спробуємо з'ясувати, що відбувається зі справою за звинуваченням Міхаїла Саакашвілі у спробі державного перевороту.
Реально звинуватити Саакашвілі і винести якийсь реальний вирок мало хто хоче і в Україні.
Скільки справ проти Міхаїла Саакашвілі є в Україні і на якому вони етапі? Чи матиме судове продовження справа про гроші Курченка? Політична кар'єра Саакашвілі остаточно завершена чи ще має перспективи? Запитаємо про це у гостей програми. Почути розмову можна на сайті radiosvoboda.org. Також на території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM, а відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Генеральна прокуратура України призупинила кримінальне провадження щодо лідера партії «Рух нових сил» Міхаїла Саакашвілі. Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко. Згідно з повідомленням, Генпрокуратура доправила запит Нідерландам про надання міжнародної правової допомоги для виконання процесуальних та слідчих дій за участю Саакашвілі. Водночас досудове розслідування кримінального провадження щодо соратника Саакашвілі Северіона Донгадзе триває. У грудні генеральний прокурор Юрій Луценко стверджував, що його відомство має неспростовні докази того, як Міхаїл Саакашвілі за півмільйона доларів, отриманих від олігарха-утікача Сергія Курченка, готував силову зміну влади в Україні та оприлюднював аудіозапис як доказ своєї заяви. Міхаїл Саакашвілі назвав записи фальшивкою, а справу проти нього – брехнею. А після видворення з України Саакашвілі заявляв, що хоче у цій справі постати перед справедливим українським судом. Коли і чи дійде ця справа до суду, запитаємо учасників програми. Наразі із нами на зв'язку політичний експерт В'ячеслав Потапенко. Вітаю вас, пане Потапенко.
Доброго ранку.
Пане Потапенко, як ви оцінюєте призупинення, власне, кримінальної справи? Ми, можливо, трохи пізніше зможемо зв'язатися з Андрієм Лисенком, речником Генеральної прокуратури, з'ясуємо правовий бік справи, але з політичного боку, якщо на це подивитися, такі були гучні заяви, такі неспростовні докази, і раптом справа призупинена. Чи може ви от у сфері своєї діяльності, чи там можна побачити висновки, власне, з цієї ситуації?
Ну, можна висловити таку гіпотезу, що цей напір звинувачень, який був з одного боку, з іншого боку було звертання самого пана Саакашвілі до НАБУ перевірити достовірність там тих, то, що він вважав накликів, на нього говорили і так далі. Це все мало актуальність тоді, коли він перебував на території України. От. І з одного боку це був тиск на нього, з іншого боку він певні справи використовував для захисту себе і так далі. На сьогоднішній день, коли він знаходиться за межами України, скажімо, актуальність цих справ, скажімо, знизилися. І тому я так розумію, що і мова йде про певне призупинення цих справ. От і все. Тут, якщо б він був на цій території, це продовжувалося. А на сьогоднішній день він знаходиться в Нідерландах і фактично, по суті, то ніякої перспективи цієї справи нема. Якщо ми говоримо, чи є тут політична мотивованість, чи нема, ну, на сьогоднішній день у нас, я б сказав, більше без якогось політичного сенсу взагалі мало що робиться в будь-якому, в будь-якій гілці влади. Ну, бо на сьогоднішній день така, ну, ситуація дуже політизована в суспільстві. Всі більш-менш чиновники, починаючи від там рівні якогось судді, там директора департаменту, міністерства і так далі, вони всі мають підтримку, є частиною якоїсь фінансово-політичної групи. Тому, ну, звичайно, говорити про якісь неполітичні процеси на сьогоднішній день взагалі, ну, було б дуже складно, в тому числі і в правоохоронній сфері, в судовій сфері і так далі.
Ну, давайте, оскільки ми можемо робити припущення лише, то аби ще глибше зрозуміти ситуацію, давайте спробуємо подивитися на це з точки зору зацікавленості сторін. От українській владі, як вигідніше, щоб Саакашвілі був за кордоном, звідки він нібито зараз не виявляє активності, але теоретично має можливість в наш час будь-якими засобами звертатись і до українських виборів, і впливати на українську політику по мірі своїх сил, то українській владі вигідніше було б тут його викликати на допити, в суд і так далі, і з одного боку дискредитуючи його, з іншого боку даючи майданчики для виступів. І самому Саакашвілі, як на вашу думку, що краще, що вигідніше, перебувати у Нідерландах у безпеці, чи таки у певній небезпеці, будучи в Україні, продовжувати політичну діяльність і знову таки мати майданчики для виступів?
Ну, я б не сказав, що у нас на сьогоднішній день існує якась така монолітна влада. У нас є певна коаліція, яка є певні спільні інтереси і певні спільні конкуренції. Тому це перше. Друге, ну, до певної міри він був дуже корисний як людина для влади, яка відволікала увагу від, ну, тих конкурентів, які мають, ну, суттєво більші рейтинги, маю на увазі, перш за все, це Тимошенко, це опозиційний блок і так далі. Тобто з цієї точки зору він, в принципі, був корисним тут. З іншого боку, він, навпаки, мобілізував незадоволених, і теоретично ця ситуація могла вийти з-під контролю, під нагляду, ну, декількох депутатів і спецслужб біля Майдану і біля Верховної Ради, вона могла перерости в неконтрольовані протести. Тому, звичайно, на сьогоднішній день, коли накал почав наростати, було, ну, з точки зору безпеки, доцільніше мати його за кордоном, саме тому його і відправили, попри там всякі порушення навіть певних нюансів, те, що виглядало це не дуже досконало. Але це рішення було прийнято. От. На сьогоднішній день, наскільки я розумію, говорити про якісь довчасні вибори недоцільно, те, що все, ну, розганяється про кінець літа і так далі. Я, чесно кажучи, до цього ставлюся скептично. От. Тобто, брати якусь безпосередню участь в якихось електоральних процесах чи розігріві під електоральні процеси він не може, пан Саакашвілі, на території України, а здійснювати це за кордону поки що можна. Коли виникне реальна ситуація виборів і буде зрозумілий реальний розклад, тоді, я думаю, він, якщо в нього збережеться зацікавленість в українській політиці, то, можливо, він там через рік спробує сюди повернутися якимось чином.
Тобто можна вважати, що як мінімум на рік Саакашвілі викреслений з української політики?
Ну, він ж залишається ж можливістю віртуальної участі, як ви правильно казали, через засоби інформації, через інтернет, через всякі телемости. Ну от у нас же Янукович давно виїхав, але ж він бере фактично участь в українській політиці. Зараз почали брати участь люди, які теж повиїжджали і їх почали транслювати по телеканалах. Тобто, ну, знаходження за кордоном не означає не участь в політиці. От, тобто, просто фізична участь поки що, я так розумію, не актуальна.
Відтак чекаємо ще Саакашвілі рано чи пізно, чекаємо його повернення в українську політику. І якщо ми чекаємо, як на вашу думку, чи буде вона перспективною, чи зараз не можна говорити, ну, через те, що ми не знаємо, якими будуть обставини за рік?
Зараз не можна, ми не розуміємо обставин виборів, в якому форматі вони будуть відбуватися, по всій території, не по всій, чи буде загострення, чи буде часткове введення якихось військового положення в окремих регіонах, чи не буде. Ну, тобто це буде залежати від абсолютно дуже багатьох розкладів. Тому коли це буде, ну, я думаю, що це буде в горизонті за 3 місяці, ну, коли назріє ситуація до виборів, і тоді буде зрозуміло, як це буде. Якщо це буде відбуватися після президентських виборів, то це буде залежати від того, хто все-таки буде наступним президентом. Чи збережеться Петро Олексійович, чи буде нова фігура. Ну, це все буде дуже сильно впливати на ситуацію.
Пане Потапенко, а от повертаючись до призупиненого кримінального провадження і до заяв Юрія Луценка з цього приводу, ну, власне, він заявив привселюдно звинувачення на адресу Саакашвілі, власне, практично назвав його злочинцем і, знову ж таки, згадував докази, записи і так далі. Тепер виявляється, що все не так просто, але ж чи має генеральний прокурор відповідати за свої слова, чи має бути, ну, принаймні, політична відповідальність, політичні наслідки? От взагалі у світовому вимірі такі ситуації, чи мають вони політичні наслідки, і чи слід їх очікувати саме в цій ситуації в Україні?
Ну, я б їх не очікував, тому що у нас зазвичай політичні наслідки не настають, тому що у нас в політиці більшість, так би мовити, учасників, активних учасників, її зберігається 20 років попри 2 Майдана і повсякчасні вибори, і зміни, нібито зміни, а по факту відсотків 70 головних учасників зберігаються з кінця 90-х років. Тому фактично ми маємо справу з політичною боротьбою. Просто окремі люди періодично один одного хвалять чи лають, займаючи певні позиції, або будучи в опозиції, або на якихось адміністративних посадах. Тому, ну, я б до цього стався просто як до елементів політичної боротьби. І не більше того. Ну, ми ж пам'ятаємо, що пан Луценко хвалив пана Саакашвілі, пан Саакашвілі хвалив пана Луценка. Тепер вони один одного лають. Що буде далі, ми не знаємо. Вони ж можуть і помиритися. Це ж така справа.
Так, зрозуміло. Дякую вам наразі. Ще ми з'єдналися з адвокатом Русланом Чорновуцьким. Пане Чорновуцький, вітаю вас.
Доброго ранку вам.
Пане Чорновуцький, ну, власне, як ви оцінюєте спочатку гучні заяви, звинувачення на адресу Михайла Саакашвілі і потім призупинення цього кримінального провадження? Як ви вважаєте, це тут що більше має значення, юридичні моменти чи політичні? Будь ласка.
Що тут скажеш? Сказати можна одне, що це виключно фабрикована справа і це інструмент політичного переслідування не просто звичайної людини чи там якогось опонента, а цілого президента Грузії. І ви розумієте, що якщо так влада поводиться з президентами, то що може відбуватися з звичайним українцем? Тому ці заяви говорять про перший непрофесіоналізм правоохоронної системи, починаючи від заяв генерального прокурора, заступника, закінчуючи діями прокурорів та слідчих, які от виносять такі знаєте, не просто не юридичні, а якісь формальні документи в вигляді останніх постанов. Остання постанова нагадує це зупинення кримінальної справи. А зупинення чому? Тому що ну в них спочатку не було доказів, якісь фейкові розмови. Ми довели в суді, що експертиза теж сфабрикована, фейкові докази, якийсь вовк, заєць і таке інше. Тобто я думаю, що оцінку вже надало і міжнародна спільнота, і українці надали свою оцінку діям з боку влади по відношенню до президента Саакашвілі.
А скажіть, а чи має і чи буде Міхаїл Саакашвілі вимагати, шукати якоїсь, власне, сатисфакції, ну, зокрема, від Юрія Луценка, якщо його заяви не на сьогоднішній день не підтверджуються, якщо вони й далі не підтвердяться, чи буде шукати Міхаїл Саакашвілі сатисфакції, домагатися?
Я хочу нагадати, що незалежно від того, що вже місяць, як Михайла Саакашвілі в незаконний спосіб видворили з України, ми продовжуємо захищати його інтереси. І я вам гарантую, що до кінця року ми відстоюємо його право і щодо незаконного позбавлення громадянства, а також будемо намагатися закрити цю фейкову сфабриковану кримінальну справу і статус по поновиться. Я вам обіцяю, що Михайло Саакашвілі найближчим часом повернеться в Україну.
До президентських виборів?
Ну, я думаю, що до кінця року ми зможемо пройти всі інстанції в Україні судові, не зважаючи на те, що влада зараз затягує. Вона тисне на судову систему, щоб та не призначала дату судових розглядів, а це стосується багатьох судових справ, які досі тривають в українських судах. І я думаю, що Європейський суд теж скаже своє слово, бо ми вже два пакети документів подали до Європейського суду. Останній пакет подали ми днями. Це стосується жорсткого поводження з Михайла Саакашвілі при неодноразовому затриманні Михайла Саакашвілі. Це було і 5 грудня, і 8-го. І оце от останнє його видворення за волосся з страну Сулугуні, яке побачив весь світ. Це все є незаконно, і це все ми будемо оскаржувати вже в Європейському суді з прав людини.
Дякую, пане Чорноводський. Зараз маємо нагоду почути речника Генеральної прокуратури Андрія Лисенка, з яким ми також зв'язалися. Вітаю вас, пане Лисенко.
Доброго ранку.
Ну, пане Лисенко, головне питання у тому, чому призупинене кримінальне провадження проти Саакашвілі у звинуваченнях у державній зраді?
Я маю нагадати, що слідчим відділом Головного управління СБУ у Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за підозрою і Донгадзе, і Саакашвілі. Саакашвілі вчинені злочини, передбачені частиною 1 статті 15, там статті 28 і частини 1 статті 256. Виділення власне матеріалів досудового розслідування кримінального провадження стосовно Михайла Саакашвілі, окреме кримінальне провадження, воно не може негативно вплинути на повну хід досудового розслідування інших злочинів та судового розгляду. Значить, в ході досудового розслідування цього кримінального провадження за підозрою Саакашвілі ще 6 березня компетентним органам Королівства Нідерланди було направлено запит про надання міжнародної правової допомоги для виконання процесуальних та слідчих дій за участі підозрюваного Михайла Саакашвілі. У зв'язку з тим, що вказане кримінальне провадження зупинено на підставі пункту 3 частини 1 статті 280, а я нагадаю, що це вона звучить таким чином, що судове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо є необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Тобто, поки ми не отримаємо відповідь від компетентних органів Королівства Нідерланди, слідчі дії не будуть проводитися.
Зрозуміло. Пане Лисенко, хочу, щоб ви почули думку одного з експертів і відреагували на неї. От, зокрема, директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий вважає, що в Україні ніхто не хоче реально працювати над справою Саакашвілі.
Мало хто сумнівається, що Саакашвілі мав розмови з багатьма функціонерами. І надати зараз зразок цього голосу свого, який буде підтверджений експертизою, що він цей самий голос звучить на плівці, для Саакашвілі, звичайно, така собі слабка позиція. Але реально звинуватити Саакашвілі тут і винести якийсь реальний вирок, мало хто хоче і в Україні. Тобто реально з Саакашвілі відбулася та сама ситуація, як в Грузії. Він в розшуку, на нього маса порушено справ, але ніхто дуже сильно не хоче його повертати назад для того, щоб як мінімум затримати, як максимум засудити. Тому що Саакашвілі – це така собі вибухонебезпечна суміш, яка може здетонувати на всю країну.
Отже, пане Лисенко, будь ласка, ваша реакція от стосовно того, хочуть чи не хочуть.
Питання і, власне, думка експерта має право на життя, оскільки є людина, є злочини, які зараз доводяться, проводяться досудове розслідування. Стосовно пана Саакашвілі, ну, є таке бажання у багатьох, тому що ви втомилися від затягування різних кримінальних проваджень і немає судових вироків, але ще раз нагадую, що дуже багато людей хоче, щоб все було одразу і все. Мушу попередити, що ми живемо на території України, ми працюємо в законодавчому полі національному, і тому кожна експертиза, кожен доказ, вони не з'являються звідкись. Це робота слідчих, це копійка робота, і поки ми не отримуємо всіх достовірних даних, які можуть бути представлені в суді для доказу провини людини, ми не можемо їхати поперед, скажімо так, по паровозу. Тому з часом все буде зроблено, все робиться, слідчі проводять відповідні дії. Що стосується Михайла Саакашвілі, то ми чекаємо відповіді від Королівства Нідерландів, і досудове розслідування буде продовжуватись. Тобто нічого не зупиняється. І говорити про якусь суміш або не суміш, я хочу нагадати, що якщо людина скоїла злочин на території країни, то вона буде відповідати за законами цієї країни.
Пане Лисенко, і подотичніше є питання стосовно справ, пов'язаних із акцією протесту намитовим містечком, яке було під Верховною Радою, яке розігнали. Скільки там зараз, які є справи, в якому вони стані, і чи не виникло, справ було багато нарікань щодо дій поліції, чи не виникло там, чи не порушили якихось справ?
Щодо цієї події я не готовий зараз коментувати, оскільки слідчі національної поліції проводять слідчі дії, вони нам інформацію поки що не надають, зв'язку з тим, що у нас є оновлений кримінально-процесуальний кодекс, і тому без даних, які б нам надали свідчення про перебіг події, ми не маємо права коментувати ці події.
Ну і ще одне питання, це вже з області припущень. От пан Чорнолуцький, адвокат, сказав, що Міхаїл Саакашвілі, він висловив впевненість в тому, що він цього року повернеться в Україну. На вашу думку, наскільки це ймовірно і що з ним може бути, коли він повернеться?
Моя думка наступна. Все має бути за законом. Тобто отримання доказів, отримання відповідних експертиз, отримання ще чогось, що потрібно для того, щоб довести до фінального завершення цієї справи. І вже потім буде зрозуміло, що, де, як, хто звернеться, де з'явиться і для чого це буде зроблено. Тому раніше казати або прогнозувати я поки що нічого не буду.
Зрозуміло. Ну, на тому дякую вам. Власне, дякую і всім іншим нашим гостям, нагадую слухачам і глядачам, що це були адвокат Михайла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький, речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко та політичний експерт В'ячеслав Потапенко. Власне, говорили ми про справи Михайла про справи самого Міхаїла Саакашвілі, власне, і про справи Генеральної прокуратури, порушені проти Міхаїла Саакашвілі. Зараз у нас ще лишається кілька хвилин для того, щоб переглянути, про що пише свіжа друкована преса.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Дописувач газети «День» не схвалює проведення у Києві 18 березня, у день виборів президента Росії, чергового маршу руху нових сил. Автор статті вважає, що Кремль і Луб'янка продовжують розробляти та втілювати ті чи інші сценарії втручання в українські справи та розчленування української держави. І подібний марш лише зіграє на руку Путіну. До того ж, допоможе підвищити явку електорату на вибори російського президента за допомогою відповідної телевізійної картинки. Мовляв, очікується там, де не шанують російського національного лідера. Докладніше про те, хто у Києві хоче 18 березня допомогти Путіну і про можливі цього дня провокації, дописувач дня розповідає у статті «Українське питання як козир». У цьому ж числі газета «День» пише, що посада українського омбудсмена стала заручником політичних торгів між фракціями. Минулого літа на іншій шальці терезів була посада голови Рахункової палати, нині голови Нацбанку. Експерти видання наголошують, що коли силовий блок та омбудсман контролюватимуться однією політичною силою, запрацює кругова порука. І кричущі порушення прав людини будуть замовчуватися. Без незалежного омбудсмена країна скотиться до авторитаризму, наголошують експерти газети «День». Публікація називається «Торги за омбудсмена». МВФ готовий видати Україні черговий транш після виконання не лише економічних, а й політичних вимог, нагадує газета «Україна молода». Видання пише, що відносини між Україною та Міжнародним валютним фондом і далі перебувають у підвішеному стані. Головний кредитор України сьогодні відмовляється надавати черговий транш кредиту, висуває нові умови до української влади, вимагаючи нових реформ. Остання ж, «Украй» неохоче йде на поступки, відтак Київ не бачить ні грошей, ні реформ. Видання аналізує, наскільки шкідливими чи корисними можуть бути поради фонду для України. Скажімо, підвищення ціни газу для населення зі зрозумілих причин, як і земельну реформу, населення сприймає категорично проти. Проте, чому ці умови Міжнародного валютного фонду важливі для України, експерти «України молодої» розповідають у публікації «Транш через суд». Чому новий склад Центральної виборчої комісії не панацея та як це змінити, аналізує газета «Україна молода». Видання пише, що чим ближче в Україні вибори, тим виразніше постає питання, хто і як буде визначати їхні результати. І прізвища 15 осіб, членів Центральної виборчої комісії, що в останні кілька років були майже поза обговоренням, знову опиняться у центрі уваги громадськості. Газета зазначає, що поки в країнах зі сталими демократіями робота виборчих органів обмежиться лише технічними аспектами, в Україні на певних визначених етапах ЦВК перетворюється на чи не наймогутнішу структуру, що фактично впливає на результати виборів. Видання наголошує, що ЦВК, сформована за якісно новим принципом, повинна виконувати винятково технічну та арбітражну функцію. Не виключено, що для цього має змінитися і принцип відбору членів комісії із можливим обмеженням партійного впливу на цей процес. Про це «Україна молода» пише у статті «ЦВК. Примарне перезавантаження». Місцеве населення на Донбасі поки що не стало проукраїнським, але вже перестало бути проросійським, переконують експерти газети «Голос України». Люди втомилися від війни, загалом настрої населення змінюються на краще. Навіть зовні, дедалі частіше, на вулицях прифронтових міст можна зустріти хлопця у футболці з тризубом чи дівчину у вишиванці, зазначає парламентське видання. Такими є найголовніші, найцікавіші меседжі свіжої, друкованої української преси. На цьому, власне, час нашої програми вичерпано. Сьогодні, 14 березня, будемо завершувати. У студії працював Дмитро Баркар. На все добре.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода і Крим Реалії у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.